Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пугачэва абмяркоўвае ў Менску пастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь. Цэны на газ для Беларусі ў наступным годзе будуць фармавацца зыходзячы з дзейнага кантракту, паведаміў прэм'ер-міністр Расіі. У івянцы адбылася падзея, што стала спробаю адраджэння старадаўняй традыцыі кірмашу.
Адразу пасля навінаў.
22 гадзіна ў Менску, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Менску з працоўным візітам знаходзіцца прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сёння адбыліся ягоныя перамовы з беларускім лідарам Александрам Лукашэнкам. Перадусім бакі абмяркоўвалі пастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь. Чавес паабяцаў, што беларускім НПЗ не будзе не хапаць нафты цягам 200 гадоў. Прэзідэнт Венесуэлы таксама адзначыў, што на перамовах у фармаце сам насып, якія доўжыліся 3,5 гадзіны, ён абмеркаваў з Лукашэнкам новыя механізмы супрацоўніцтва дзвюх краінаў. У гарадах Францыі сёння прайшлі масавыя маніфестацыі супраць планаў ураду павялічыць пенсійны ўзрост да 62 гадоў. Паводле дадзеных паліцыі, на вуліцы Парыжу выйшлі 50 тысяч дэманстрантаў. Прафсаюзы сцвярджаюць, што іх было каля 300 тысяч. Паводле ўладаў па ўсёй краіне ў дэманстрацыях узялі ўдзел сотні тысяч чалавек. Выступленні працоўных, падтрыманыя студэнтамі, доўжацца ў Францыі ўжо 5 дзён. Гэта прывяло да збою ў працы чыгуначнай паветранай транспарту многіх прадпрыемстваў. У Рыме дзясяткі тысяч сяброў прафсаюзаў выйшлі ў суботу на дэманстрацыю абарону працоўных пагадненняў і супраць палітыкі ўраду Сильвіо Берлюсконі. Дэманстрацыі праходзілі ва ўмовах падвышаных захадаў бяспекі. Паведамляецца, што ў часе выступу не было актаў гвалту. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў вонкавай палітыцы Кэтрын Эштон прапанавала аднавіць 15 лістапада перамовы паміж вялікімі дзяржавамі і Тэгеранам у праблемах яго ядзернай праграмы. Раней Эштон атрымала ад іранскага боку станоўчы адказ на прынцыповую прапанову аб аднаўленні перамоваў у лістападзе. Абмеркаванне іранскай ядзернай праблемы паміж прадстаўнікамі Вялікай Брытаніі, Кітаю, Расіі, ЗША і Нямеччыны з аднаго боку і дэлегацыі Ірана з другога было перапыненая 1 кастрычніка 2009 году. Міністр абароны Італіі заявіў, што кантроль над афганскім горадам Герат будзе перададзены Афганістану да канца 2011 году. Ігнасіо Ля Руса зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы ў Міляне з камандуючым войскамі ЗША і НАТО ў Афганістане генералам Дэвідам Петрэусам. Італьянскі кантынгент у Афганістане, у складзе якога 2800 вайскоўцаў, да канца гэтага году павялічыцца да 4 тысяч. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі вітаў сёння прыняцце парламентам у трэцім канчатковым чытанні новай рэдакцыі канстытуцыі, паводле якой рэспубліка трансфармуецца з прэзідэнцкай у парламенцка-прэзідэнцкую. Папраўкі былі прыняты ў пятніцу 112 галасамі супраць 5. Радыкальная частка апазіцыі адмовілася галасаваць, яна абвінавачвае кіроўную партыю ў падрыхтоўцы канстытуцыйнай падставы для працягу ўлады Міхаіла Саакашвілі пасля завяршэння ягонага другога прэзідэнцкага тэрміну ў 2013 годзе. ЗША выказалі расчараванне рашэннем ізраільскіх уладаў пачаць будаўніцтва новага паселішча на ўсходнім Єрусалімі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Філіп Кроўлі адзначыў, што гэтае рашэнне з'яўляецца перашкодай на шляху міжмірных перамоваў паміж Ізраілем і Палестынай.